Desazkundean, ados. Berriztagarrietan, ez. Iñaki Petxarroman. Bat datoz honetan, munduak dituen arazo ekologiko eta klimatikoei aurre egiteko trantsizio prozesu sakon bat behar da. Bat datoz argudiatzean prozesu horren parte garrantzitsu bat energiaren eta lehengaien kontsumoa murriztean datzala. Ez daude ados berriztagarri handien ezarpenaren inguruan. Lorea Floresek uste du beharrezkoak direla. Martin Zelaiak berriz uste du ez dutela arazoa konponduko. Nafarroan bizi dira biak eta herrialde hori izan dute erreferentzia nagusi hizketaldian. Bero bolada gogorrek jo dute Euskal Herria. Zer ondorio atera duzue? Martin Zelaia. Klima aldaketa dela eta arazo laz bat dugu. Zientzialariek urte asko zeramaten esaten, baina orain hemen ere nabaritzen ari gara. Sistema oso konplexua da klimarena, eta beraz oso zaila da proposamen zehatzak egitea, baina agerikoa da aldatu egin behar dugula. Erabakiak hartu egin behar dira, eta irudipena dugu erabakiok hartu behar diren tokietan, gobernu eta erakundeetan gutxi hartzen ari direla. Gertaerak etorri ahala hasten dira mugitzen, bero boladak eta hildakoak iritsi ahala. Lorea Flores. Klima aldaketa ingurumenarekin lotutako krisitzat hartzen da, baina ikusten ari gara ez dela ingurumen arazo hutsa, osasun publikoko arazoa da, heriotza goiztiarren eragilea. Eta bat nator Martinekin, ez gara erantzuten ari krisi honek eskatzen duen abiaduran. Abiadura eta ambizioa ez dira erronkak eskatzen duen neurrikoak. Munduaren erronka klimatiko eta ekologikoei aurre egiteko biodibertsitatearen galera, planetaren mugak gainditzea, trantsizio ekosoziala ezinbestekoa dela diozue mugimendu ekologista gehienek. Nolako trantsizioa izan beharko litzateke? Zelaia. Trantsizio berehalakoa. Klima aldaketak, beroak eta euriteek erakusten digute azkarrekin behar diogula. Krisia alde askotarikoa da. Biodibertsitate galera izugarria da, planetaren 9 mugetatik 7 gainditu ditugu, klima, biodibertsitatea, uraren zikloa, nitrogeno, fosforo eta potasioaren zikloak arazo guztien oinarrian planetaren mugak gainditzea dago. Eta gainditzen dira gure sistema ekonomikoak etengabeko azkundea eskatzen duelako. Baina zein da bidea? Desazkundea, desazkunde planifikatua, lur planetaren hainbeste baliabide erabili behar ez izateko eta hainbeste hondakin ez isurtzeko atmosferara eta biosferara. Aldaketa nagusiak sozialak izan behar dira, aberastasuna banatu egin behar da, mugak ireki behar dira, bizi ezin daitekeen tokietatik bizi daitekeen tokietara joan ahal izateko. Ekoizpen bideak publifikatu behar dira, bereziki energia. Garraioa ere publikoa izan behar da. Nekazaritzari eta abeltzaintzari garrantzi handia eman behar zaie eta dietak aldatu hainbeste haragi ez jateko. Flores. Planetaren mugak gainditzen ari gara gure ekoizpen eta kontsumo ereduarengatik, baina gure ustez erregai fosilek egiten dute posible eredu hori. Stop fosilak taldekoek erregai horiek jarri nahi ditugu erdigunean, kliman, ozeanoen azidotzean edo biodibertsitatearen galeran duten eraginagatik. Trantsizio horren gakoa, beraz, erregai fosilak alde batera uztea da eta berriztagarrien aldeko apustua egitea. Trantsizioak azkarra izan behar du justua izateko. Egoera honek askoz kalte handiagoak eragiten dituelako hegoalde globalean, eta han ez dituztelako nahiko baliabide behar bezala erantzuteko iparralde globalak kendu egin dizkielako. 10 printzipio zehaztu ditugu eta horietatik 3 aipatu nahi ditut, nahikotasuna, burujabetza eta demokratizazioa. Nafarroak energia berriztagarrien aitzindaria izatearen ospea du. CO2 isurketen datuei erreparatuz gero, baina 2016-tik 6 milioi tona CO2ren isurketak egin ditu eta ez da hortik jaitsi. Zergatik? Zelaia. Nafarroako gobernuaren 2024ko datuek erakusten diguten Nafarroan egiten ari den trantsizioak Euskal Herriko eta Europako bera da ez duela funtzionatzen. Energia berriztagarrietan oinarritzen da eta agerikoa da hala izan behar duela. Baina berriztagarriek arazo edo ezaugarri batzuk dituzte, energia aldizkakoak dira, eta elektrizitatea etengabekoa da, ezin duzu pizten eta itzaltzen ibili. Gainera, elektrizitatea ezin da biltegiratu. Beraz, arazo asko sortzen ditu. 2024an Nafarroan kontsumitu genuen energiaren 21% zen elektrizitatea, gainerakoa erregai fosilak izan ziren. Eta elektrizitate kontsumoa ez da handitzen ari. Eta mundu mailan, gainera, erregai fosilen kontsumoa handitzen ari da, baina baita berriztagarriena ere. Dena doa gora eta gero eta CO2 gehiago ari gara isurtzen. Beraz, trantsizioa egiteko arazo larriak ditugu eta gainera Espainiako estatuan kontrolik gabe eraiki dira berriztagarrien zentralak eta horregatik gertatu zen iazko itzalaldia. Bazekiten kontrol eta mantentze sistema batzuk behar zirela, baina ez zituzten ezarri. Kontrol sistemak ez ezik argindar linea gehiago, biltegiratze sistema gehiago eta beste azpiegitura asko behar dira. Hori dena ezin da azkarregin. Flores. Esaten dugunean, Nafarroan berotegi gasen isuriak ez direla murriztu, kontuan izan behar dugu orokorrean ari garela, baina sektore ekonomiko ezberdinei erreparatu behar zaie. Elektrizitatearen ekoizpenaren sektoreari begira ikusten dugu sekulako garrantzia izan duela berriztagarrien edapenak, eta Nafarroako sistema elektrikoaren isuriak izugarri jautsi dira. Kontrakoa gertatu da mugikortasunean. Nafarroan eta Euskal Herri osoan erranen nuke, energia kontsumoa eta isuriak goraka ari dira sektore horretan. Ez dugu uste berriztagarrien edapenak ez duela deus ekarri sektore elektrikoan hobekuntza nabarmena ekarri baitu. Ez dugu uste, halaber, fosilak ordezkatzen ez dituztenik ikusten baitugu herrialdean hitzetan non berriztagarriak edatu diren ikatzezko zentralak itxi egin dituztela edo nuklearren eragina txikiagoa dela. Lorea, Flores eta Martin Zelaia. Kontsumoa murriztu egin behar dela diozue. Posible da hori herritarren ongizatea eta lanpostuak galdu gabe? Zelaia. Lanpostuak murriztuko dira sektore batzuetan. Esaterako, autogintzan. Beste sektore batzuek hasi egin beharko dute. Prozesu horretan, jendeak bere lanpostuari eutsi beharko dio, baina igual lana aldatu beharko du. Ongizateari dagokionez, nola neurtu hori barne produktu gordinaren arabera? Bada, arazo bat dugu, zeren gerrarako armak ekoitzitabe pegea handitu egingo baita. Neurgailu horrek ez digu balio. Kontsumoa gutxitu egin beharko da egon gaitezen lurraren mugen barruan. Aldaketa asko konplexuak dira, arau fisikoek galarazi egiten dituztelako. Alicia Valerok dio gero eta mineral gehiago behar direla trantsizio energetikorako eta mineral horien kantitatea ere mugatua da erauzte mugara iristear baitaude haietako asko. Adibidez, elektrizitaterako behar den kobrea. Konturatzen gara kale itxu batean sartzen ari garela. Trantsizio hori luzera begira ere adostu behar da, kontsentsuz eta horren arabera antolatu. Oraingoz agian jarraitu beharko da eguzki plakak eta haize errotak egiten, baina luzera begira gutxituz joan beharko dira, ez dagoelako modurik lurrari etengabe baliabide gehiago kentzeko. Flores. Kleber eszenatokiak eta xarxa perla soberania energetikak diotenari jarraikiz Stop Fosilak taldeak kontsumo murrizketa neurtzeko saiakera xume bat egin du. Eta ondorioa da mende erdirako kontsumoa 45% murrizten ahal dela 2050erako. Egia da mineralak behar dituztela berriztagarriek inpaktu bat dutela, baina trantsizioak eta elektrifikazioak berak eraginkortasuna 2023 handitzea ekarriko lukete. Horrek berak kontsumoa murriztea ekarriko du. Bestalde, erregai fosiletan oinarritutako sistemak urte bakar batean eskatzen duen mineral kontsumoa berriztagarrietan oinarritutakoak 25 urtean eskatzen duena adinakoa da. Plangintza bat behar da lehenik eta behin bizi duinak zer diren zehazteko. Guk ariketa bat egin dugu sektoreka, garraioan energiaren kontsumoa 63% murriztea proposatzen dugu. Lanpostuei begira, bada, autogintza aniz murriztu beharko da, eta lanpostua galduko dutenei beste lanpostu batera joateko aukera eman beharko zaie. Anitzetan marrazten dugu trantsizioa galera gisa, baina aukera aniz ditu bizi duinagoak izateko. Zein dira gakoak garraioan murrizketak egiteko? Eta, bestetik, autoelektriko alternatiba egokitzat jotzen duzue? Zelaia. Errotik aldatu behar da garraio sistema, kolektiboa eta publikoa izan dadin. Oinarrian, ez dadin ibili horren beste auto errepidean. Eta jakina, garraio bideak berriztagarriekin mugituko dira. Nola? Oraindik ez dago oso argi. Hala ere, trena da energia berriztagarrien bidez hobeto molda daitekeen sistema eta justu kontrakoa egiten ari dira. Trena bera da horren adibide. Tren publikora jo beharrean eliteentzako trenetara jotzen ari da AHT-arekin bezala eta inpaktu handia izaten ari da lurraldean. Litekeena da trenbide berriak egin behar izatea edo lehen zeuden batzuk berreskuratzea. Adibidez, Leitzarango trena Lizarra eta Gasteiz artekoa. Egungo bizimoduaren oinarrian den mugikortasun eredua aldatu egin beharko da ez delako jasangarria inondik ere. Bestetik, ekoizpena ona ekarri beharko da dena Txinatik ekarri behar ez izateko. Turismoari dagozkion bidaiak ere alde batera utzi beharko lirateke. Hori dena jaso dugu sustrai erakuntzan desazkundeari buruzko lan batean. Euskal Herrian aintzat hartzekoa da ela eta lab gai honen inguruan egiten ari diren lana. Flores. Volkswagenek esan berri du 100.000 lanpostu suntxituko dituela eta horrek erakusten du gai honek plangintzarik egin gabe harrapatu gaituela. Neurri zorrotzak behar ditugu ez bakarrik auto pribatuak mugatzeko, baizik eta baita enpresa horiek mugatzeko ere ezin izango baitugu hainbertze jenderen lanpostua bidean galdu. Auto elektrikoa aipatu duzunez alternatibaren zati txiki bat baino ez da. Landa eremuan bereziki non garraio kolektiboak zailtasun gehiago dituen. Hala ere, apustu egin behar da garraio bide kolektiboen alde, bai pertsonentzat, bai salgaientzat. Eta gure kasuan, bultzatzen ari diren azpiegitura nagusia AHT-a da, eta badakigu horrek natur hondamendia handia eragingo duela eta gainera ez duela balioko salgairik garraiatzeko. Eta aldi berean, horretarako balio dezaketen beste tren zerbitzuak galtzen ari dira. Stop fosilak sortu duzue eta orain artei kamika handia sortu duen gai bat jarri duzue eztabaidaren erdian, zentral berriztagarria handiak behar direla diozue eolikoak eta fotovoltaikoak. Zergatik? Flores. Stop fosilak sortu genuen iruditzen zitzaigulako ahazten ari zitzaigula non dagoen arazoaren muina, hau da, erregai fosiletan. Nafarroan, adibidez, gure energia kontsumoaren 80% inguru erregai fosiletatik dator oraindik eta erkidegoan oraindik eta gehiago. Baina ematen du arazoa berriztagarriak direla. Orduan, ariketa bat egin genuen proposamen bat lantzeko eta ikusi dugu kontsumoa murriztu behar dela eta berriztagarriak nahikotasun printzipio batekin jarri behar direla. Bi agertoki aurre ikusi ditugu. Batean, kontsumoa 45% murriztuko da eta Euskal Herrian 50%-eko burujabetza izango dugu. Agertoki horretan, uste dugu teilatuetako autokontsumo potentzialarekin ez garela iritsiko kontsumoaren 10%-eko luketelako bakarrik. Martin, autokontsumoko hornidura lehenetsi izan duzue zuek. Ez aldira eskas geratzen beharrezko deskarbonizazioa ziurtatzeko? Zelaia. Argi dago autokontsumoa ez dela nahikoa. Egungo kontsumoari eusteko eta horretan datza arazoa ez da nahikoa teilatuak plakaz betetzea. Horrekin ez kinateke iritsiko ez da kontsumitzen dugun elektrizitatea ekoiztera ere eta gogoratu hori kontsumitzen dugun energiaren 20% bakarrik dela. Nafarroan Castejongo zentral termikoek guztiz legez kanpokoek 2024an Nafarroan kontsumitu genuen elektrizitatearen 32% ekoitzi zuten. 2023an 45%. Zergatik? Itzalaldiak erakutsi digulako zentral termikoak jarri behar direla martxan, bestela sare elektrikoak desorekatzen direlako. Eta hainbeste zentral berriztagarri jarri ditugunez, gobernua ezetz esaten ari zaie iristen diren proposamen berriei pilaketa efektuagatik eta ingurumen eraginagatik. Garbi dugu energia kontsumoa berriztagarriekin bermatu behar dela, baina egungo kontsumoari eusten bazaio hori ezinezkoa da. Beraz, gure ustez eztabaidaren muina hor dago, zer egin kontsumoa gutxitzeko. Martin Zelaia Sustrai erakuntzako kidea. Burujabetza energetikoaren 40%-eko kuota ziurtatzeko Hego Euskal Herrian potentzia fotovoltaikoak eta eolikoak teilatuetatik aparteko hori. 7.000 megawattekoa izan beharko luke 2050-ean Stop Fosilak taldearen ustez. Nola egin daiteke zabalpen handi hori? Flores. Nafarroan 3.500 megawatteko potentzia ezartzea proposatzen dugu eta ea hainbeste hainbeste. Baina hori egiteko plangintza eta antolaketa behar ditugu. Izan ere, ikusten ari gara berriztagarrien ezarpenak prozesua arautu gabe harrapatu gaituela eta batez ere enpresak ari direla ezarpena gidatzen. Eta horrek badu alde txar bat. Ez da bermatzen ingurumen babesa eta gainera hain gaizki proposatzen direnez anitz erori egiten dira. Cristobal Gallegok erraten du Euskal Herrian badugula ingurumen inpaktu gutxiko tokietan 18.000 megawatt eoliko jartzeko potentziala eta gu 3.500 ari gara eskatzen. Beste datu bat ematearen guk proposatzen dugunaren arabera fotovoltaikorako 7.200 hektarea beharko genituzke Euskal Autonomia Erkidegoan eta badaude 200.000 hektarea pinuz eta eukaliptoz beteta. Nafarroan nekazaritza ureztatuko 121.000 hektarea daude. Horrez gain, badago parkeak birpotentziatzeko aukera ere haize errota gutxiagorekin potentzia handiagoa lortzeko. Martin, zuek autokontsumorako ez diren zentral horien aurka egin duzue ia beti. Onartuko zenukete halakorik nolabait? Zelaia. Nafarroan 1980-eko hamarkadan hasi ziren zentral eolikoak eraikitzen eta orain ikusten ari gara herrialde osoa gainezka dagoela. Eta horrek zer dakar? Arazo ekologiko handiak, 2023 bitartean 10.000 hegazti hil ziren haietan. Hori konpontzen zaila da teknologiarekin. Eta horrez gain, paisaia eta ingurua maite dituztenek nahiago dute halakorik ez izatea inguruetan. Gainera ikusten duzu trantsizioak ez duela funtzionatzen. Egitura horiek jarrita ere klima aldaketa mantentzen eta handitzen ari gara. Antonio Turielek esan zuen, egungo kontsumoari eutsi eta energia berriztagarriekin ordezkatu nahi badugu industria guztia jarri beharko genuke horretan lanean. Eta, gainera, egun kontsumitzen ari garen energiaren erdia lortuko genuke bakarrik. Beraz, hori ez da irtenbidea eta erabaki beharko dugu nola egin eraldatzea kontsumoa txikiagoa izateko. Flores. Enago ados esaten denean energia berriztagarriek ez dutela balio izan berotegi gas isurketak murrizteko. Ni Greenpeace-en hasi nintzen 2018an eta horrekintza bat egin zen Galiziako Meiramako ikaz zentralean. Orain itxita dago. Arazoa ez da energia berriztagarrien ezarpena, baizik eta elektrifikazioa ez dela egiten ari. Berriztagarriak arazoaren irtenbidea dira, ez egoeraren errudunak. zelaia. Alderantziz ere ikus dezakegu. Trantsizioan aurrera jarraitu behar dugula diozu egin daitekeela eta lortuko dugula. Ikusten ari gara ezetz egiturazko arazoak topatzen ari garelako eta, gainera, hainbeste eraiki behar denez klima aldaketak aurrera jarraitzea bultzatuko duelako. Beraz, edo gizartea eraldatzen dugu desazkundeari heltzeko edo 20 edo 30 urte barru ohartuko gara horma baten kontra jo dugula. Flores. Gure ustez, batera doaz desazkundea eta klima aldaketari aurre egiteko bidea. Edo batera egiten ditugu biak edo jai daukagu. Eta biak azkar egin behar ditugu gainera. Lorea Flores Stop Fosilak taldeko eleduna. Elektrifikazioak eta berriztagarriek dituzten arazo teknikoak aipatu dituzue lehen, baita energia biltegiratzeko zailtasuna ere. Ez al da aurrerapenik egon arlo horretan baterien bidez? Zelaia. Saiatzen ari dira bateriak jartzen urtegi alderantzikagarriak eta hidrogenozko plantak eraikitzen. Baina entropiaren legea da arazoa, termodinamikaren bigarren legea, energia galdu egiten da erabileraren ondorioz. Elektrizitatea etengabeko fluxua da, eta biltegiratzeko modu bakarra da beste zerbait bihurtzea. Adibide bat, bi urtegi ditugu, bat goian eta bestea behean. Elektrizitatea sobera duzunean gora igotzen duzu ura eta nahi duzunean beherantz askatu. Prozesuan 66%ko galerak dituzu. Hidrogenoaren kasuan 65% gal dezakezu hidrolisi prozesu batean. Flores. Greenpeacek erakutsi du posible dela sistema guztiz berriztagarri bat. Aurten argitaratu duen energia para vivir mejor, energia hobeto bizitzeko, txostenean agertzen diren kontu batzuk aipatu nahiko nituzke, gure kontsumo ohiturak aldatu egin behar dira sistema berriztagarri batera egokitzeko. Kontsumo handienak energia eskuragarriago dagoen garaietan egin behar dira. Sare elektrikoa hobetu egin behar da. Eta biltegiratze sistemetan ere aurrerapenak egin dira. Eta horretan aipatzekoa da sodiozko baterien aukera, sodioa litioa baino askoz ere ugariagoa baita eta etorkizunerako erabilpen errazagoa baitu. Berriztagarrien ezarpena enpresa handiak egiten ari dira. Posible da herriaren jabetza bermatzea? Flores. Erregai fosilen jabetza ere guztiz pribatua da eta munduko gatazka geopolitiko biziak jasaten ari den bitartean, pobrezia energetikoa hedatzen den bitartean. Repsol bezalako enpresak inoizko onura ekonomiko handienak izaten ari dira. Guk berriztagarrien jabetza publikoaren proposamena egin dugu eta energia komunitateen eta autokontsumoaren potentziala handia da. Berriztagarria handiek inbertsio handia eskatzen dute, baina begiratzen badugu zenbat diru publiko joaten den erregai fosiletara uste dut 40%-ko kapital publikoa lortzen aldela, borondate politikoa egonez gero. Zelaia. Ez bakarrik Repsol sistema honekin Iberdrolako buruak ere oso pozik daude. Kontuan hartu behar da energia berriztagarriekin funtzionatuko lukeen mundu batek aldaketa handia ekarriko lukeela energia horiek ez baitira iraunkorrak, ez dira biltegiratzen errazak. Eta naiz eta saiatu zentral handiekin funtzionatzen sistema ekonomikoa aldatzen joan beharko litzateke, publikoagoa, antolatuagoa eta planifikatuagoa izateko. Guztiz berriztagarria izan behar du sistema horrek kontsumo askoz txikiagokoa, eta planifikazio zorrotzago bat eginda bakarrik lortuko da hori. Horrez gain, jabetza publikoa 100%-koa bada are hobeto. Nolakoak izan beharko lukete prozesuek berriztagarrien arloan herritarren parte hartzea bermatzeko? Flores. Orain arte parte hartzea anekdotikoa izan da. Nafarroan, adibidez, klima aldaketaren herritar asanblada martxan jarri zen, baina euren proposamenak ez ziren lotesleak eta beraz, prozesu erabakitzaileak eta lotesleak izan behar dute. eskala handiko proiektuetan herritarren parte hartzea bermatzen denean onura ekartzen du. Beraz, prozesuak orain arte baino parte hartzaileagoak izateaz gain, tokian-tokian konpentsazio tresnak jarri beharko dira agerikoa baita kalteak eragin ditzakeela ezartzen diren tokietan. Zelaia. Aipatu duzun herritar asanblada horrek adibidez desazkundea proposatu du eta gobernuak muzin egin dio. Arazo nagusia da gaur egungo sistema politiko honetan epeak oso bizkorrak direla egun batetik bestera nahi dugula dena, baina luzera begirako proiektuak dira hauek. Eta beraz sistema bera aldatu beharko litzateke herritarrek dioten hori hauteskundeetako epe horietatik kanpo planifikatu ahal izateko. Nafarroan arraboz dezente sortu du biogasaren edo biometanoaren arira hedatzen ari den ereduak. Agintariek ekonomia zirkularraren eremuan kokatzen dituzte halakoak. Zer diozue? Zelaia. Enpresak ohartu dira eguzki plakek eta haize errotek ez dutela gehiagorako ematen. Zer aurkitu dute beste esparruetan? Biomasa eta biogasa. Biltegiratzeko aukera ematen dute arlo horiek. Biometanizazio plantak egiten saiatu dira, baina arazo handiak utzi dituzte agerian. Arazo nagusia da hondakin likido apur bat sartzen duzula biogasa sortzeko, baina prozesuaren bukaeran hondakin kopuru bera edo gehiago geratzen zaizula. Hori ez da ekonomia zirkularra. Egiten ari diren bakarra da lehen zeuden hondakin berak toki jakinetan bildu. Kaparroson adibidez. Eta gainera, etxaldeetako hondakinak eta industria hondakinak nahasten ari dira. Beraz, nitratoen kutsaduraz gain, orain metal astunena ere badago. Flores. Greenpeaceen bat egin genuen Kaparrosoko makroetxaldearen eta hango biometanizazio plantaren aurkako borrokan. Izan ere, zalantza sortzen da ea hori berriztagarria edo zirkularra ote den zikloa ezpaita isten. Biometanoaren arira, abeltzaintza industrialak sortzen duen kutsadura azaltzen ari da, bai lurretan eta bai uretan. Nafarroan, lur azpiko uren kutsadura aztertzen aritu ginen eta nitrato kutsadurarik handiena Kaparrosoko etxaldearen azpian eta Larraga Mendigorriako biomendiko biometano plantaren ondoan topatu dugu. Justu kutsadura horren berri izan dugu badakigularik klima aldaketak ur baliabide gutxiago izatea ekarriko duela.